Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Tojikiston va Eron munosabatlari haqida gap ketganda, hozir respublikadagi vaziyatga qarab mahalliy ziyolilar bir muncha o'ylanib fikr yuritadilar.
Qishloqqa chalingan gaplar shundan iboratki, ya'ni o'sha yuqorida turgan davlat boshqaruvida ishlayotganlarni ayrimlari o'sha iqtisodiy tomondan ham hamkorliklari bor-u, o'sha hamkorliklar rivojlanmay qolganimi yo boshqa har xil gaplar bor, o'sha ham birinchi navbatda tursa kerak deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapsiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Tojikiston va Eron munosabatlari haqida gap ketganda, hozir respublikadagi vaziyatga qarab mahalliy ziyolilar bir muncha o'ylanib fikr yuritadilar. Bir vaqtlar respublikaning muhim ittifoqchisilik ko'rilgan Eronga munosabat haqida hozir ehtiyotkorlik bilan so'z yuritishadi. Ba'zi tahlilchilar Tojikiston-Eron munosabatlari mintaqa ichki va tashqi siyosatiga ta'sir yetkazishi mumkinligi haqida ham so'z yuritadilar. Mavzu haqida sizlarga Tojikistondan men, Ravshan Shams, quyidagi lavhani taqdim etaman. Tojikiston va Eron munosabatlari haqida gap ketganda mahalliy tahlilchilar albatta bu ikki mamlakat xalqlari tili va dini, umumiy tarixi haqida so'z yuritishadi va bu ikki mamlakat albatta biri-biri bilan inoq bo'lishi zarur deb aytishadi. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi taqiqlanganidan so'ng bu ikki davlatlar orasidagi munosabatlarga dars ketganday ko'riladi. Mahalliy sharqshunoslardan birining aytishicha, taqiqlangan partiya raisi Muhiddin Kabirining Erondagi xalqaro anjumanda mamlakat rahbariyati bilan bir qatorda o'tirganligi Tojikiston hukumatdorlariga xush kelmasligi tabiiy edi va bu ittifoqchilardek ko'rilgan mamlakat uchun Eron tashqi siyosatidagi qo'pol xato edi. Keyin Tojikiston davlat telekanallari Eron hukumatini Tojikistondagi terrorchiliklarda ochiq ayblovchi filmlarni namoyish etdiki, bu ikki mamlakat munosabatlaridagi sovuqlikning cho'qqisi bo'ldi. Eronliklar bilan ko'p yillar ishlagan mahalliy ziyoli Bobojon Ikromov aytadiki, shunday bo'lsa-da, Tojik-Eron tarixiy munosabatlari bu bilan dars ketmaydi.
Endi hodisa ham az chi daragmetiyam, az on daragmetiyamki hamisha bo'lat sipozguzor bo'lsin bu ham degan. Na tanho Tojikiston Eron, balki tamomiy xalqoy dunyo.
Bu hodisalar nimadan darak beradi? Shundan darak beradiki, hamisha o'zaro kechirimli bo'laylik. Na tanho Tojikiston Eron, balki butun dunyo xalqlari. Tojik xalqida bir ajoyib maqol bor. Burgaga achchiq qilib ko'rpaga aloq qo'yma degan. Xalqaro siyosat o'zi bir ummondagi gap. Unda davullar ham tinchi osoyishtalik ham bo'ladi. Ummon hech qachon har doim tinch qolmaganidek o'zgarishlar bo'lib turadi. Bu tabiiy. Undan yomon xulosa chiqarmaslik kerak, deydi Bobojon Ikromov. Ikki qardosh mamlakat orasidagi munosabatlar salqinligiga ba'zilarining aytishicha qudratli davlatlarning ta'siri bor. Bu o'z-o'zidan bo'lmagan.
Dunyoda Rossiya va Amerika mamlakati bu kuchli mamlakatlar.
qolgan kichik mamlakatlar, na tanho Tojikiston, ko'pi bular o'shalarni maslahatisiz qilib ish qo'ymaydi. U katta mamlakatlar albatta ta'siri bu hamma mamlakatlar.
Ayrimlarning fikricha, bir vaqtlar eng yaqin ittifoqchi sifatida ko'rilgan Eron bilan oradagi sovuqchilik uyushtirilgan ssenariyadir. Tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev Eronga Tojikiston rasmiy ommaviy axborot vositalari qo'ygan ayblarga ishonmaydi. Bularning bari vaqtinchalik siyosatdir, deydi u.
Fikr manba va shaxsiy ki munosabati Eronga Tojikiston va Ironkadan bir, ammo men ig'vogar hisob qilaman. Men hech bo'vrimdan biyotki, ammo hozirgi ham amal teoriya bo'lsa.
Mening fikrimcha, Eron va Tojikiston munosabatlarini buzayotgan shaxslar chiqishini ig'vogarlik deb hisoblayman. Ular barcha aytganlari to'g'ri ekanligiga men hech qachon ishonmayman. Tojikiston va Eron munosabatlari vaqt o'tib o'z iziga tushadi. Buni Eron tashqi ishlar vazirining Tojikistonga tashrifi isbotlamoqda. Siyosat o'zi o'zgaruvchan narsa, uni shakllantirayotgan shaxslar fikri ham o'zgaradi. Hayot qonuni bu. Hech narsa bir joyda turmaydi. Siyosatchilar orasida qahrli munosabatlar bo'lar, xatoliklar ham uchraydi. Ammo xalq, millat hech qachon bir-biridan voz kechmaydi. Bu yerda ehtimolki boshqa davlatlar bordirki, Tojikiston va Eron orasini buzishni istaydilar. Lekin bularning barchasi vaqtinchalikdir, deydi Abdujabbor. O'zbek olimi Ilhom Yusupov Tojikiston-Eron munosabatlarini tahlil etar ekan, sovuqlikning iqtisodiy sabablariga ishora qiladi.
Mani bilishimcha sababi iqtisodiy sabablar ham bor. Iqtisodiy sabablardan quloqqa chalingan gaplar shundan iboratki, ya'ni o'sha yuqorida turgan davlat boshqaruvida ishlayotganlarni ayrimlari o'sha iqtisodiy tomondan ham hamkorliklari bori, o'sha hamkorliklar rivojlanmay qolganimi yo boshqa har xil gaplar bor, o'sha ham birinchi navbatda tursa kerak deb o'ylayman. Albatta, 1, 2, 3 nizoli muammolar, majoralar paydo bo'lgandan keyingina hammasi bir bo'lib bitta katta nimaga buzilishga olib keldi.
Uni mana bu Eron hukumatining tashqi ishlar vaziri yaqindagina dushanbaga tashrif buyurdi. Shu tashrifdan keyin munosabatlar iliqlashib, yana o'z maromiga tushib ketarmikan sizningcha?
Endi albatta diplomatiya bilan bo'ladi. Iqtisod haykamgina bo'lib turishi mumkin. Lekin to'g'ri aytish kerak, diplomatiya o'zi yolg'onchi narsa. Biz o'zimizni o'zimiz aldab kelayotgan narsa. Mana bir-biriga madaniy aloqalar yo boshqa sohadagi aloqalar, to' siyosiy aloqa bo'lmasa, hamma qandaydir yolg'on muomalada ekanligini anglab turadi.
Uning fikricha, orada yana ko'rilishi mumkin bo'lgan iliqlik endi faqat sarobga o'xshaydi. U shunchaki aldamchi bir narsa xolos. Bobojon Ikromovning fikricha, hozirda ikki davlat orasida ko'rilayotgan sovuqlik xalqlar o'rtasidagi aloqalarga uzoq vaqt salbiy ta'sir o'tkazmaydi.
Munosabati mardum, munosabati xalqoy ba ham payvand, tarixiy yagona, zaboni yagona, urf odati yagona doran, az in osib nemibinad. Kambudiho, ishtiboho roh metiyad, lekin in ma'no uni nazarda ki, yagona xalqo ba ham dushman meshad.
Odamlar munosabati bir-biriga payvand, yagona urf odatlariga, bir tarix, bir tilga ega xalqlar munosabati o'tgan ishlardan talafot ko'rmaydi. Kimlardir xatoliklarga, kamchiliklarga yo'l qo'yishadi. Ammo bu xalqlarimiz bir umr dushman bo'lib qoladi degan ma'noni bermaydi, deydi Ikromov. Masalani chuqur tahlil etuvchi mahalliy siyosatchilarga ko'ra, Tojikiston-Eron munosabatlaridagi o'zgarish mintaqa birligi uchun ham xizmat qilishi mumkin. Zero, Tehron bilan qalin aloqa qo'shni respublikalarni masofada saqlab turishi mumkin bo'lib, integratsiyaga salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin bo'lgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. The Voice of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda yadroviy hujumga qarshi hujumni buyurishda prezident mutlaq va bir tomonlama hokimiyatga ega, ammo davlat rahbarining birinchi bo'lib yadroviy hujumni boshlashni buyurishga vakolati yo'q. Bu haqda Pentagonning yuqori lavozimli rasmiylari Senatda o'tgan tinglovda ma'lum qildi. Prezident Donald Tramp va Shimoliy Koreya rahbari bir-biriga qarshi achchiq so'zlar almashayotgan bir paytda qonunchilar prezidentning yadro hujumini buyurish vakolatini qayta ko'rib chiqmoqda. Trampning hissiyotga tez berilishi ba'zi deputatlarni xavotirga solyapti. Qo'shma Shtatlar prezidenti shu qadar beqaror, sabrsizki, yadro qurolini ishga solishni buyurishi mumkin. Bu esa AQSh milliy xavfsizlik manfaatlariga tahdiddir, dedi demokrat senator Kris Myorfi. Boshqalar xavotirda emas.
We have elections.
Saylovchilarimiz yadro qurollari ustidan nazoratni kimga topshirishni saylov kuni hal qiladi, dedi respublikachi senator Marco Rubio. Tramp Shimoliy Koreya rahbarini bir necha bor kamsitib, Pinyanga do'q-po'pisalar qilgan.
They will be met.
Ular misli ko'rilmagan olov va qahrga uchraydi, degan edi Tramp.
Many Americans.
Men kabi ko'plab amerikaliklar prezidentning bunday quruq po'pisalari yadroviy haqiqatga aylanishidan xavotirda, deydi demokrat senator Ed Markey. Biroq AQSh strategik qo'mondonligi sobiq qo'mondoni qonunchilarni yupatishga urindi.
This is a system controlled by
Yadro tizimini insonlar boshqaradi, avtomatik ravishda ishlab ketmaydi, deydi general Robert Keller tinglovda. Amerika atom hujumiga uchragan taqdirda prezident javob hujumiga buyruq berishi mumkin, ammo prezident birinchi bo'lib hujum qilishni buyurishi mumkinmi?
That's war in the
Bu urush e'lon qilish degani. Bunday vakolat faqat Kongressda bor, deydi mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Brian McKeon.
On the other side of the telephone.
Bu yolg'iz prezidentning o'zidan chiqadigan qaror emas. Ko'p sonli maslahatchilar, yuristlar o'tirib munozara qiladi avval, deydi Duke universitetidan Peter Fever. Shunga qaramay, demokratlar har ehtimolga qarshi yangi qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Unga ko'ra, prezident birinchi yadroviy hujum uchun Kongressdan ruxsat so'rashi kerak bo'ladi. Respublikachilar nazarida bunday chora Amerikaning yadro qudratini ishga solish va yadroviy tahdidlarga javob berish jasoratini shubha ostiga qo'yadi.
Every single word that's been uttered here.
Bugungi tinglovda aytiladigan har bir so'z Pxenyanda tahlil qilinadi va ular Amerika xalqining bu masalaga munosabatini diqqat bilan o'rganadi, dedi respublikachi senator James Rish. Ekspertlar ham shunday fikrda.
Changes or conflict.
O'zgarishlar yoki qarama-qarshi munosabat yadroviy hujumning oldini olish salohiyatimizni qiyinlashtirishi mumkin, dedi general Keller. Prezidentning yadro hujumini buyurish vakolatining so'nggi bor Kongressda ko'rilganiga 40 yildan oshdi.
Yevropada taniqli islom olimining jinsiy zo'ravonlik ta'yiblanishi musulmonlar jamiyatini hayratda qoldirdi. Kamida 2 ayol shvetsiyalik Toriq Ramazon tomonidan zo'rlanganini da'vo qilib chiqdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Jinsiy zo'ravonlik haqidagi ayblovlar kuchaygach, Oxford universiteti professor Toriq Ramazonning ta'tilga chiqarilganini e'lon qildi. Olimning o'zi ayblovlarni inkor etmoqda. Mashhur dinshunosning jinsiy zo'ravonlikda ayblanishi musulmonlar jamiyatida ham, ilmiy doiralarda ham katta shoshuvlarga sabab bo'ldi. 55 yoshli Ramazon dunyoviy Yevropada musulmon sifatida yashashning nazariy asoslarini yaratgan olim sifatida yosh musulmonlar avlodi orasida mashhur. Bu ish katta o'zgarishlarga olib borsa kerak. U integratsiya haqida ko'p gapirardi. Bu siz siyosiy radikalizm kuchayadi. Ramazonning ishlari buni to'xtatib turgan edi. G'arb hayotida faol qatnashishni rad etadiganlar, musulmon davlatlariga hijrat qilishni, hatto qurolli jihodni targ'ib qiladiganlar kuchayadi, deydi fransiyalik islomshunos Aleksandr Pietre. Toriq Ramazon Misrdagi musulmon birodarlar guruhining asoschisi Hasal al-Bannoning nabirasi hisoblanadi. Ayrim tanqidchilar uni birdamlik nomi ostida siyosiy islomni targ'ib qilishda ayblaydi. Bush ma'muriyati davrida Ramazonning AQSh kirishi taqiqlab qo'yilgan edi. Obama davrida bu cheklov bekor qilindi. Ramazonga qarshi ayblovlar yuzasidan bahslar ayniqsa Fransiyada avj oldi. Bu yerda 5 million atrofida musulmon yashaydi. Aprel oyida Fransiya hukumati Ramazonning akasi, shvetsiyalik da'vatchi Hanna Ramazonni jamoatchilik uchun tahdid deb mamlakatdan chiqarib yuborgan. 2002-yil ayni shaxs zinokorlarni toshboron qilishni yoqlab yozgan maqolasi uchun tanqidlarga uchragan edi. Ramazonga qarshi ayblovlar butun dunyo bo'ylab ana shunday skandallar keng avj olgan bir paytga to'g'ri keldi. AQShda kinoijodkor Harvey Weinstein ayollarga tegajog'likda ayblangach, yana boshqa ko'plab mashhur shaxslar jinsiy tajovuzlarda ayblandi. Tariq Ramazonga qarshi asosiy ayblov fransiyalik huquq faoli, sobiq salafiy dindor Henda Ayaridan keldi. Da'voga ko'ra, Tariq Ramazon 2012-yil uni mehmonxonada zo'rlagan. Xuddi shunga o'xshash ayblov bilan yana bir fransuz ayol shikoyat qilgan. Fransiya prokuraturasi ayblovlarni tekshirmoqda. Shvetsariyada esa 4 yosh ayol Ramazon bilan o'smirligida jinsiy aloqada bo'lganini aytib chiqdi. Ularning 3tasi aloqaga majburlanganini da'vo qilgan. Belgiyada ham shunga o'xshash bir shikoyat tushgan. Professor ayblovlarini inkor qilib, tuhmatga qarshi sudga ariza berdi. U Facebook tarmog'ida qoldirgan murojaatida xotirjamligini va adolat qaror topishiga ishonchi komil ekanini yozgan. Ayrimlar Ramazonni himoya qilib, unga qarshi ataylab bo'xton to'qilganini va uni yomonotlik qilish kampaniyasi olib borilayotganini aytmoqda. Musulmon feminist ayollar jabrlanganlar yonini olmoqda. Jinsiy tajovuzga kelganda musulmonmi, boshqami, hammaga tartib bir deb yozadi tadqiqotchi Fatima Kemilat. Bir qator jamiyat yetakchilari voqea yuzasidan fikr bildirishdan tiyilib, adliya tizimi xulosasini kutishayotganini aytadi. Parij yaqinidagi musulmonlar ittifoqi vakili Muhammad Henichening aytishicha, bu ayblovlar musulmonlarga qarshi kayfiyatning kuchayishiga hissa qo'shadi. Tariq Ramazonga qarshi har bir odam endi islomning tinchlik dini emasligini, ayollarni buyum sifatida ko'radigan din ekanini aytishga tushadi, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Autizm. Bu shunday kasallikki, unda insonning aloqa va muomala qobiliyati cheklangan bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Amerikada har 68 go'dakdan biri shunday tug'iladi. Ota-onalar oldida bunday farzandlar hayotini osonlashtirish uchun imkoniyatlar ko'p emas. Lekin maxsus programmalar orqali madad yo'lini topsa bo'ladi. Virginiya shtatidagi bir oila bilan tanishdik. Come on. Betsi Fields ikki autistik bolaning onasi. Kunining har bir daqiqasi rejalangan, band. Yolg'iz qolgan vaqti deyarli yo'q. Bir aylanib kelishga fursat topa olmaydi. Chunki farzandlari usiz yashay olmaydi, biror harakat qila olmaydi. Lekin ona umidni boy bermaydi.
Different not less is a saying from a really famous autistic woman, Temple Grandin. She became famous because of autism.
Bolalarim boshqacha deydi u. Ular nogiron emas. Temple Grandin degan bir ona kitob yozgan bu haqda. Betsi mana shu kitobdan ruhiy orom oladi. Hunter 12 yoshda, Colby esa 10 yoshda. Ular autizm bilan dunyoga kelganini onasi 2 yoshgacha bilmagan. Katta o'g'liga diagnoz qo'yishga qiynalishgan. Hunter gapira olmas edi. Hozir ingliz va ispan tilida birdek so'zlasha oladi. Alohida shug'ullanish kerak bo'ldi u bilan.
He had some signs of autism, but not all of them, like he didn't line up things and
O'g'limda autizm alomatlarini topishdi, lekin aniq bir tashxis qo'yishmadi. Yaxshi ko'ra olar edi, shodon bola edi. Nahotki kasal deb o'ylanardim. Kechroq gapirar degan umid bor edi. Ikkinchi o'g'lim esa autizm bilan tug'ilganini darrov sezganman. Onaman dahshatga tushdim, deydi u. Endi nima qilaman bu bolalar bilan deb qo'rqdim.
Tum.
millionlab ota-onalar yuzlashadigan istirob bu. Asosan o'g'il bolalarda uchraydigan bu kasallik ko'plab shtatlarda jiddiy e'tiborda. Oilalarga imtiyoz beriladi, maxsus sharoitlar yaratilgan, maktablar, bog'chalar muhayyo, muolaja markazlari, mutaxassis topish qiyin emas.
The communication is difficult. Socialization is difficult. So those are the most typical things about individuals with autism, but again the
characters. Bola bilan aloqa qilish juda murakkab jarayon dedi olim Chris Lacavaro. U bu borada kitob yozgan. Autizm bemorlarini muomalaga o'rgatguncha ota-onaning sillasi quriydi deydi u. Har bir bemor o'zgacha bir dunyo. Hamma uchun bir muolaja turini taklif qila olmaysiz. Individual reja tuzish kerak. Autizm bemorlari siz va biz sezmaydigan, ko'rmaydigan narsalardan bezovta bo'lishi mumkin. Ularning kayfiyati nozik bo'ladi. Arzimagan narsalardan asabiylashishi, qo'rqishi va norozi bo'lishi mumkin. Shoqin degan narsa ular uchun umuman boshqacha. Buni anglash oson emas, dedi Chris Lacavaro. Hozirda terapevt.
Show me. Tell me who they are. Oh. It's okay. Are you ready to tell them?
Betsi muolajadan uyga qaytgach bolalarni ortiqcha bezovta qilmaydi. Maktab va terapiyaning o'zi yetib ortadi, deydi ona. Charchashadi.
Just because they're autistic, I don't think that we should stop living, you know. So I try to, you know, we go swimming and I try to get them involved with that. Just do atypical things of what other kids do.
Hayot esa davom etadi. Bolalarim autistik deb taslim bo'lmayman. Suzishga boramiz, boshqa bolalardek o'ynashadi, sakrashadi, o'zi bilan ovora bo'ladi, deydi Betsi. Qo'shma Shtatlarda autizmga chalingan avlod oddiy maktabda o'qishi mumkin. Ular bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar bor. Normal bolalar bilan o'ynashi, dars qilishi, mashg'ulotlar o'tkazishi uchun sharoit bor. Betsining o'g'illari mahalliy dargohga qatnaydi. Davlat maktabi bo'lsa-da, deydi ona, ta'lim sifati yuqori. Bolalarni kamsitishmaydi. Autizm haqida kitob yozgan yana bir tadqiqotchi, Jon Donovan tahlilchi, kasallikning davosi yo'q. Uni nazorat qilish mumkin, biroq butkul tuzatish hozircha mumkin emas. Bolaning holatini tan olib, uni ardoqlash kerak, dedi Donovan.
Parents I know who have had children with autism for a long time have usually reached a point where they have accepted who their child is as that child is. When the children are younger, a lot of them, it's not that they don't recognize it, although some don't want to go for a diagnosis, they're scared to. It's more that they say, I'm going to save...
Ota-onalar ruhan qiynaladi, o'zini noiloj ahvolda sezib azoblanadi, deydi u. Lekin zurriyotni rad eta olmaysiz, ko'nikasiz. Ayrim hollarda ota-onalar shifokorga murojaat qilmaydi, chunki bolasi kasal ekanini rasman aniqlashni istamaydi. Bir amallayman o'zim deb o'ylashadi va oqibatda bola qiynaladi. Qo'rqmaslik kerak, deydi olim. Siz yolg'iz emassiz. Millionlab bola bu dunyoda shu ahvolda. Turmushingiz oson kechmaydi, lekin farzandingiz oldingizda va siz unga keraksiz. Hamisha tan oling buni va yashang, deya maslahat beradi olim. Betsining fikricha, hozir eng og'ir damlar. Normal bolalarni ko'rsa onaning havasi keladi, lekin o'z bolalariga qarab quvonadi. Ular shunday tug'ilgan, ularga mehr kerak. Ona desa mehr cheksiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. I'm talking about it, think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life, don't even matter. I know it, I know it, I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been, where you at, what's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why.
It's the very first breath when your head's been drowning underwater. And it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long, seeing light in the darkest things. And when you stare at your reflection, finding open who it is, I know that you'll thank God you.
I know where you've been, where you are, where you're going.
Yeah.
I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light. It can be hard, it can be so hard, but you gotta live right now, you got everything to give right now. I've been on a low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine.
Who can relate?
Woo! I've been on a low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine. I finally wanna be alive.
See my tears melt in the snow, but I don't wanna cry, I don't wanna cry anymore. I wanna feel alive, I don't even wanna die anymore. Oh, I don't even wanna die anymore.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.